Ja, god formiddag. Da jeg glad for å få muligheten en tredje gang til å tale til dere denne uka. Og dere som har vært her på møtene, de to første, vet at jeg snakket den første kvelden om at vi forkynner Kristus korsfesta. At vi snakket om at budskapet vårt Jesus Kristus og det han har gjort for oss på Golgata. Over sin oppstandelse, og at det dette som skal bringes ut til verden, også i 2015. Vi har ikke noe annet mandat, og vi har heller ikke noe annet fokus som kristne. Og på fredag så tok jeg for meg Jesu gjenkomst, Herrens dag, som blir beskrevet gjennom hele Bibelen, om denne dagen når Jesus kommer igjen. Og jeg sa det at vår visshet og vår tillit og vår trygghet på vår tro, den ser vi tilbake på Golgata og det Jesus gjorde. Samtidig så kan vi se fram imot Jesu gjenkomst som vårt endelige håp og glede over at vi en dag skal få være sammen med mesteren og kongen. Og Herrens dag, som jeg snakket om, en dag forbundet med voldsom glede for de kristne, men den er også begrunnet med, eller med voldsomt, hva skal jeg si, frykt og ting som ikke godt for de ikke-kristne. For dommens dag da blitt et faktum. Og i dag, så jeg hopper litt fram og tilbake når det gjelder temaer denne uka her, men jeg tror allikevel at det blir en rød tråd på det. Så lenge du tar fram Guds ord, så blir det egentlig alltid en rød tråd. Men jeg skal snakke ut fra 1. Johannes 4, vers 1-3, om å prøve åndene, om de av Gud. For det noe som ligger meg på hjertet, og som viktig i vår tid. Det har alltid vært viktig, men det ikke noe mindre viktig i dag. Og denne boka, 1. Johannes brev, som vi skal ta utgangspunkt i, det en bok som inneholder veldig mye. Der har du evangeliet klart og tydelig, og det en bok som også handler om frelsesvisshet, og det en bok som snakker mye også om falsk lære og advarer oss, og spesielt da disippelflokken, innad iblant oss selv, så det vi skal passe oss. Og Johannes, som blir kalt for kjærlighetens apostel, merk dere det. Paulus troens apostel, Peter håpets apostel, mens Johannes, som kjærlighetens apostel, han den som snakker mest og advarer mest mot falsk lære og andre ånder. Og det noe også å tenke på. Vi leser 1. Johannes kapittel 4 fra vers 1, til 3 som vi skal ta utgangspunkt i, men jeg tror for sammenhengens skyld så leser vi til vers 5. I Jesu navn. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. Og på dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjød, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den allerede nå i verden. Mine barn, dere av Gud, og har seiret over dem, for han som i dere større enn han som i verden. De av verden, og derfor taler de av verden, og verden hører dem. Og det vi altså skal snakke om, det å prøve åndene. Og dette tekster også som dere garantert har lest, og som dere kanskje i alle fall overfladisk kjenner godt. Dere vet hva som står, men det ikke alle som vet hva dette betyr. Hva vil det si å prøve åndene? Og hva betyr dette inn i vår tid? Når Johannes skrev dette for cirka 2000 år siden, så sa han allerede da at det var utgått mange falske profeter. Og nå, 2000 år senere, så det ingen forskjell. Vi lever også i en tid med mye villfarelse og falske profeter. Og det som vi ser her, at det som blir kalt åndene, det blir i neste setning kalt for profetene. Slik at det å teste åndene, det å teste forkynnelsen. Om forkynnelsen i tråd, altså med Guds ord. Det forkynnelse som vi skal se på. Det hva som blir talt og lært, for det i forkynnelsen åndsmaktene også aller oftest virker. Det når mennesker forkynner et vrangt evangelium, falsk lære som mennesker fører vill. Og noen har opp gjennom tiden også trodd at dette med å prøve åndene, at det betyr å prøve om noen besatt av ånder. Men det ikke det som betyr, det ikke det det utgangspunktet her betyr. At man, mange har trodd at man trenger en nådegave for å se om noen besatt av en ond ånd. Men det vet vi at fra evangeliene så trengte man ingen nådegave for å se det, for når mennesker var besatt av en ond ånd, så var det aldri noe tvil. Det var aldri noe tvil. De oppførte seg på en måte og sa ting som var helt noe eget. Og Jesus var aldri i tvil, og det var heller ikke apostlene. Men i 1. Korinterbrev 12, vers 10, så står det om denne nådegaven til å prøve åndene. Og du vet at vi snakker nå kanskje i våre sammenhenger litt for lite om dette med nådegaver. Vi må forkynne hele Guds råd. Men det som interessant, det at når man først begynner å snakke om nådegaver, så blir veldig mange opptatt av tungetalen og tydning av tungetale. Det å kunnskapsord og så videre blir folk veldig opptatt av. Og det viktige ting. Og man må sette seg inn i det, hva dette betyr for oss, hva det Men veldig få snakker om denne gaven å prøve åndene. Og det noe Guds menighet trenger i dag? Det noe dere trenger her? Og det noe vi trenger på andre bedehus og i forsamlinger og organisasjoner? Så det de som har gaven til å prøve åndene. Fordi at det beskytter Guds menighet. Og vi må ha også noen som tør å si noe om hva dette og hvem de i kjærlighet. Slik at ikke mennesker skal bli ført vill. Ja, det som det trengs en nådegave til, altså det om forkynnelsen rett. Når det dukker opp nye forsamlinger, nye menigheter, det kommer nye predikanter. Og vi ser bare nå i disse dager så har de besøk av en i Bergen som heter Todd White som der. Og han forkynner stort sett alt annet rett enn hva Guds ord sier. Og han trekker over 1000 på møtene. Og i går så snakket jeg med noen unge som har vært der på nettet, og de synes dette så flott, for han snakker så varmt om kjærligheten. At Gud elsker oss. Og hvem det som kan ta noen på det? Nei, for det jo sant at Gud elsker oss. Men allikevel så blir folk ført vill av denne falske forkynnelsen om kjærlighet. Fordi at budskapet om omvendelse ikke der. Budskapet om hvorfor Gud elsker oss, og hva han har gjort for oss i sin sønn, ikke der. Og da hjelper det lite. Og man forkynner om kjærlighet. Men vi trenger altså en nådegave til å teste åndene for å se om forkynnelsen rett. Og grunnen som Johannes gir oss her på at vi skal prøve dette nettopp fordi at mange falske profeter gått ut i verden, står det. Og Jesus selv, han advarte mot falske profeter. Og han gjorde det flere ganger. Og Jesus, det må vi huske på, Jesus sto også i full offentlighet, ansikt til ansikt med fariserne, og brukte sterkere språk enn noen jeg vet om har brukt. Mens i dag, hvis du navngir noen, hvis du sier noe, hvis du peker på noe, så blir du umiddelbart beskyldt for ikke å ha kjærlighet. Men så det noe av grunnen til at man faktisk gjør det, fordi at man har kjærlighet til Guds menighet og til mennesker. For at man ikke vil at folk skal fare vill. Og hvis vi skal trekke den røde linja der, med at hvis man sier noe imot noen, eller mot en retning, eller mot en forkynnelse, som vi vet åpenbart feil, hvis man skal bli beskyldt for ikke å ha kjærlighet, ja, hva da med Jesus og apostlene? Paulus navnga flere som hadde fart vill, og som spotta troen. Vi kan høre blant annet hva Jesus sier i Matteus 7, som et av de mest kjente stedene der han sier noe om dette. Matteus 7 fra vers, ja, vi kan lese fra vers 15, og der står det sånn, «Vokt dere for de falske profetene, de kommer til dere i forehavn, men innvendig de glupende ulver. Legg merke til det. De falske profetene, de kommer ikke med horn, og med høygaffel, og stikker oss. De kommer i forehavn. Hva betyr det? Jo, de kommer i kledd som i kristen drakt. De kommer i Jesu navn, og Peter sier at blant dere selv skal det fremstå falske profeter. Det vil si at de kommer innad i den kristne flokken. Videre sier Jesus sånn, på fruktene skal dere kjenne dem, og sanke vel en druer av tornebusker eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Og et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Altså vi skal se det på fruktene, Og der det fruktene først og fremst av forkynnelsen, om den i tråd med Guds ord, men også praktiserer de det Guds ord sier? Eller bryter de med Guds ord i sin praksis også? Det også noe som skal prøves på. Står det videre, derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Og så sier Jesus noe av de mest skremmende ordene som står i hele Bibelen. Han sier sånn, at ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Legg merke til det, i ditt navn. De opererer i Jesu navn. Og så sier Jesus til dem på dommens dag, denne dagen som ligger der foran, den mest skremmende og mest katastrofale budskapet et menneske kan få av Jesus sine lepper. Han sier sånn, «Jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Og dette mennesker som har operert i Jesu navn, og de skryter av det de har gjort, om sine helbredelser, sine mirakler, sine undergjerninger og så videre. Ja, men se på oss hva vi gjør. Ganske mange kjennetegn til mye av det som vi ser i dag. Hvis du går opp igjennom i kirkehistorien, så vil du se det at helt tilbake fra det tredje århundret som vi har tydelige skrifter, så vil du se at Augustin, han advarte mot falsk lære. Navnga flere. Hvis du går til noen hundre år videre til reformasjonstida, Luther, Calvin, Melanchthon og flere av de andre reformatorene, de advarte mot falsk lære og navnga flere. Og hvis du går til vår tid, eller for noen år tilbake, som vi, folk som vi kjenner godt, Carl Fredrik Wisløff, Øyvind Andersen, advarte tydelig mot falsk lære. Ludvig Hope advarte mot falsk lære. Hallesby advarte og ropte på sin hals. Og de gjorde ikke det fordi at de ikke hadde kjærlighet, de gjør det fordi at de elsker Guds menighet og elsker mennesker rundt seg. Men det ikke populært å tale om det, for det har vokst fram en holdning iblant Guds folk som sier at vi skal ha fred og ro for enhver pris. Det må ikke være noe strid, nei, vi må alle bare komme overens, og så videre. La meg skal si dere en ting. Det farligere når man begynner å få den holdningen der, at alle skal komme overens enn når vi møter motstand. Det farligere. Fordi at da det disse falske lærerne får innpass. Og det betyr ikke at det finns kristne fra andre retninger som vi kan omfavne og som vi kan anerkjenne som søsken. Det ikke det jeg snakker om. Men her snakker jeg om helt avvik fra Guds ord i lære og praksis. Vi kan ikke gå rundt og si at alle andre kristne retninger feil. Vi har pinsevenner som gode brødre, vi har reformerte som gode brødre, vi har metodister som vi anser som brødre, men som allikevel har andre teologiske syn, men som allikevel våre søsken. Men her snakker jeg om disse som avviker helt fra hvem Jesus hvem Gud hvem menneske og praktiserer i strid og forkynner i strid med Guds ord og klare lære. Og hvis noen sier i dag, ofte imot falsk lære, det først da det ofte blir kalt strid. Det interessant. Hvis noen sier noe, så blir det kalt strid. Først når læren kommer. Er dette greit ut fra Guds ord? Er dette rett? De som sier imot falsk lære, da, som jeg sa, får ofte høre at de ikke har kjærlighet. Men som jeg innleder med, det kjærlighetens apostel som advarer oss og ber oss om å prøve åndene. Og han hadde kjærlighet. For det ikke kjærlighet, det ikke sann kjærlighet å la falsk lære og vilfarelse få spillerom iblant oss. Og det det heller ingen som vil. Men når vi ser noe, sier vi ifra. Og jeg tenker spesielt på de unge i dag. Vet du, det ikke bra mange steder. De unge, de for seg selv. De holder på med egne ting. Og mange ungdomsledere rundt dem som har ansvaret for ungdom, kjenner knapt skriften i dag. Hvordan skal det da gå? Jo, de omfavner nesten alt som har merkelappen Jesus. Og det livsfarlig. Jeg snakket faktisk med en tidligere denne uka, som har vært ungdomsleder, og som har mye kontakt med ungdommer, en som jeg har kjent en liten stund. Men så hadde vi en liten debatt i begynnelsen av uka, om på litt forskjellige ting. Det handlet egentlig om helliggjørelse, vi begynte der. Men så viser det seg faktisk det, at denne karen som jeg har kjent i en måneds tid, han tilhører Smiths venner. Og tror du ikke Jesus Gud? Han tror ikke Jesus var Gud når han var på jord. Han tror at Jesus la igjen guddommen I himlen og måtte helliggjøres. Da får du en annen Jesus. Da får du en annen Jesus. Og du kan ikke snakke sant heller da om evangeliet. Nei, du får ofte høre at man ikke har kjærlighet når man snakker om disse tingene. Men det ikke kjærlighet, som jeg sa, å la disse få fritt spillerom. Vi må derfor ikke høre på disse som sier at det ikke skal være strid. Det må vi ikke høre på. De som sier fred, fred, de må vi passe oss for. Og nå skal jeg si det. Vi skal absolutt prøve å ha fred så langt det lar seg komme. Vi kristne skal være fredsstiftere. Vi skal vende det andre kinnet til. Vi skal elske. Vi skal være ydmyke og milde. Men ikke på kompromiss av Guds ord. Ikke på kompromiss av Guds ord. Og de falske lærerne I Jerusalem på Jeremia sin tid, det var nettopp det som var problemet der. De gikk rundt og sa til folk, fred, fred, mens det egentlig ikke var noen fred. Og det også det som vi ser I dag, blant mange nye forsamlinger, som jeg sa litt på onsdag, som markedsfører seg med bekjempelse av kriminalitet, som markedsfører seg med bekjempelse av samfunnsproblemer. Og så sier man fred og forsoning, og snakker om at vi skal skape fred på jord. Det liksom det viktigste. Mens Jesus sa, jeg ikke kommet for å skape fred, men strid. Det sa Jesus. Hva mente han med det? Jo, han mente det at når mennesker tar imot han, så må vi gå bak han, og det går imot denne verdens ånd, mot denne verdens ting. Det en del av det kristne livet. Og vi ser det også med menigheter som har poppet opp her I Rogaland, hvordan dette helt aktuelt. Dette har vi nært rundt oss. Der man ikke skal støte noen, der alt blir omfavnet, så lenge man rekker opp hånda og sier at jeg vil tro på Jesus, så alt greit. Og så kan man leve som man vil. Og ingen snakker om hva Bibelen virkelig sier. Jeg vet om forsamlinger I Rogaland, der ungdommene på møte på den ene kvelden, Og den andre kvelden så de ute og drikker og fester, og lederne sier ingenting til dem. Og da har det gått langt. Men vet du hvorfor? De gjør det I kjærlighetens navn. For vi skal ikke dømme noen. Vi skal ikke dømme noen. Og som jeg sa, så må vi ha kjærlighet og mildhet også I dette. Men hvis vi ikke advarer på grunn av kjærlighet, ja, da bommer vi, og vi går imot Guds ord. Så spørsmålet blir da, hvordan skal vi prøve åndene? Hva målestokken for forkynnelse? Hva det vi skal se etter? La meg først bare bruke noen eksempler på hva vi må ikke se etter, hva som feil målestokk. Og en ting som feil målestokk, det når det kommer mange folk på møte. Når det kommer mange folk på møte, så tror mange folk at da det Gud. Så lenge det en stor forsamling, ja, da gjør Gud store ting. Sånn sier de. Jan Hanevold på Visjon Norge, han sier det. Beviset nå, på nå kommer det en apostel som skal ha møter her nå. Ja, det vel nå I disse dager. Jeg lurer på om det nå til helgen. Han har et sånt rart navn, så jeg husker ikke å uttale en gang. Men det en apostel fra Miami som kommer med et team med over 25 stykker. Og det han gjør, blant annet på scenen, han gjør olje om til gull. Tryllekunstner. Svart magi holder de på med. Forkynner ikke evangeliet. Snakker om okkulte ting. Og lover salen store rikdommer, penger, helse, gull og grønne skoger, hvis du gir nok penger. Der har du det. Og Jan Hanevold, han sier at beviset på at dette en Guds mann, det at det kommer så mange folk på møte, jeg kan love dere, det ikke beviset. Det ikke beviset I det hele tatt. Vi hører for eksempel I Matteus igjen. I Matteus 24 så står det sånn I vers 11, at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Store folkemasser. Og hvis du ser på flere av disse kjente velstandsforkynnerne, disse herlighetsteologene, en av de mest kjente, Benny Hinn, han har holdt på I mange, mange år, han har jo korstog og møter I India med møter på over 1 million mennesker. Over 1 million mennesker. Fattige mennesker, nødlidende mennesker, desperate etter å få et bedre liv, og så kommer han flyvende inn I India med sitt private jetfly og alle sine millioner dollar, og så sier han det, at hvis dere bare gir litt ekstra penger, så vil dere bli velsignet. Og så sier de også det at hvis de ikke velsignet, så det for at de ikke har tro nok. Ikke tro at dette bare skjer der, det skjer I vårt land. Så prøvestein ikke om det kommer mange mennesker, for mange skal bli forført, ja, store folkehav skal bli forført. Og heller ikke der hvor mirakler og helbredelse går foran som slagord, det heller ikke prøvestegn på at det Gud som gjør noe. Men det ofte slik det vi hører i dag. Helbredelser og mirakler, ja, da kommer folk. Ja, da kommer de, for det vil de ha. Så derfor så heller ikke en samling på et sånt møte et bevis på at det har noe med Gud å gjøre. Og vi har jo hørt det. Vi hører det blant oss selv også. Det så flott at det kommer mange på møte. Og det det jo. Det er ikke noe feil å si det. Men det heller ikke prøvestein på om det som, at det Guds verk. Det helt avhengig av det som blir talt og forkynt i tråd med Bibelen. Det det som stemmer. Det det som betyr noe. Og så i dag så sier de, ja, det jo så mange i den menigheten, det trekker jo så mye folk, og så sier de det, det skjer jo så mye. De gjør så mye. Og jeg var midt oppe i dette her, jeg gjorde masse. Jeg arrangerte, og jeg gjorde både det ene og det andre, med beste intensjoner. Med beste intensjoner. Og de, mange av disse som gjør disse tingene, jeg vil si det, de gjør det i beste mening, mange av de. De mener godt. Men det hjelper ikke til syvende og sist hvis det går mot Guds ord. Og nå skal jeg si det, det ikke noe å arrangere ting, det ikke å gå imot Guds ord. Men det blir imot Guds ord når du arrangerer store ting og samler folkehav med mennesker, store grupper med ungdommer, uten å forkynne evangeliet, uten å snakke sant om hvem Gud er, om hvem mennesket er, og hva kristen tro handler om. Men når du samler masse mennesker, så lover du de gull og grønne skoger hvis de tror nok. Og velsignelser. Og så sier det at Gud har en plan med ditt liv, som jeg sa. Gud vil oppfylle dine drømmer. En av de mest kjente programlederne som du har på TV nå, som heter Edward John, vet ikke om du vet hvem det Kanal 10, kristen TV-kanal. Kan godt se at noen av dere ser på den. Jeg snakket med Edward John i forrige uke, for han har gitt ut en bok som heter at du kan leve fryktløs. Og den boka handler, jeg har lest en del av boka, og boka handler egentlig om at Gud vil oppfylle dine drømmer og dine planer, og en av de viktigste tingene som du må få på plass for å leve i dette fryktløse livet, det at du ikke må frykte Gud. Mens Jesus sier, frykt ikke for de som kan drepe legeme, frykt for han som kan drepe både legeme og sjel i helvete. Vi skal frykte Gud, det må jeg være klar over. Vi skal frykte Gud. Ikke sånn at vi går og krabber rundt og redd, men som en æresfrykt. Vi skal løfte han opp som hellig, som suveren, som allmektig Gud. Vår frelser og Gud, konge og skaper. Vi skal ha en slik holdning til Gud, slik som Thomas, tvileren. Når han endelig forstår at det Jesus, han faller ned på kne, og så sier han, min Herre og min Gud. Det den Jesus som vi tjener. Og det kan også være sånn, jeg vil også si det, at det kan være Guds verk når det samles mye folk. Og det mange ting som skjer, og det mange ting som blir gjort. Så kan det være av Gud. Men det ikke en sikker prøvestein. Og det heller ingen sikker målestokk at det var godt og behagelig på møtet, at man fikk gode følelser ved å være der. Det husker jeg fra mitt liv. Det var alltid prøvestein for meg før, i de forsamlingene jeg gikk. Jeg fikk en god følelse av å være der. Både av lovsang, av tale, det var liksom følelsen min. Jeg hadde aldri noe som helst antenne for om det var det som ble sagt som var rett eller galt. Men det var hele atmosfæren. Og det må du huske på at mange av disse nye forsamlingene ekspert på å skape atmosfære. Med senka belysning, masse forskjellige rød, blå, grønne lys. Og dunkende musikk som går om igjen og om igjen og om igjen. Og det skal du høre at flere av disse kjente lovsangsbandene som selger millioner i dag av album, de har en sånn type lovsang der de gjentar og gjentar få ord gang etter gang. Noen av sangene på over 20 minutter. Og ungdommen står sånn, og så står de nesten i transe. For det blir en transe, og jeg har vært i det. Jeg husker det så godt. Og det var bare følelser. Og jeg trodde oppriktig at dette Gud. Du finner ikke slikt i skriften. Du finner det ikke. Det blir følelser, og det blir noe annet enn hva vi ser i skriften. Så det heller ikke noe målestokk at man får en god følelse på å møte. La meg bare for eksempel vise et lite eksempel fra åpenbaringsboka, kapittel 3. Der står det sånn i vers 15. Jeg vet, det altså da til menigheten i Laodikea. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg rik, jeg har overflod, jeg har ingen nød, og du vet ikke at du ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Et av de mest skremmende eksemplene også der, denne menigheten i Laodikea, som der virket alt veldig bra. Her hadde de godt, overflod, gode følelser, rikdom, alt virket så fint på utsiden. Men så sier skriften at de var nakne og fattige og ussel. Og det slik det blir når alt blir fasade, og når alt blir arrangement, og alt blir bare dette utenpå, når ikke Guds ord det som får klinge klart. Og det alltid prøvesteinen. Så kommer det mye folk på møte, og budskapet føles godt, så kan det være også bra, men det kan også være giftig, hvis du ikke kjenner igjen ånden og tonen i budskapet. Det kan være giftig å føre deg bort fra Jesus. For den rette målestokken, som jeg har sagt, det noe annet. Ja, det Bibelens ord. Det Bibelens ord. Vi et slikt folk i dag i 2015, sånn som de Paulus møtte for eksempel i Berøa, som gransker skriftene? Der var det sånn at når Paulus kom, selv Guds apostel, når han kom, så granska de skriftene, for de tok selv ikke det han sa for god fisk. Stemte dette med det gamle testamentet? Det var det de så etter. Mens i dag, mange steder i Rogaland, så bruker de knapt Bibel på ungdomsmøter. Jeg var og talte hos en, ja, det ikke langt herfra, på en ungdomsforening. Det noen år siden nå. Og jeg var der på 3 møter. Et av de første stedene jeg var når jeg kom til Rogaland, og så var jeg der hvert en gang i halvåret. Og jeg merket med en gang når jeg kom dit at det var noe som var litt rart, men det var allikevel, jeg klarte ikke helt å sette fingeren på det. Men den siste gangen jeg kom, så la jeg merke at de brukte ikke Bibel. I stedet så spilte de tv-spill og popcorn, og ja, det var gøy og kjekt og... Kan gjøre det med ungdommer, absolutt. Men det var ingen Bibel. Og så etter møtet så spør jeg da han her lederen, og denne lederen har jobbet med ungdom i hvert fall 20 år. Og jeg spør da, hvorfor bruker de ikke Bibel? Og så sier han til meg, nei, de ikke klar for det enda. Tenkte jeg. Og så var tanken den at nå skulle de prøve å lokke dem med tv-spill og godteri og leker og moro før de begynte med Bibel. Skal jeg si deg en ting? Hvis vi lokker dem med tv-spill og gøy og moro, så det de kommer for. Og det det de kommer til å komme tilbake for. Det det folk ikke skjønner i dag. Man tror at man skal gjøre så mye for å få folk inn på disse møtene, men saken den at det da de kommer tilbake for det samme. Og når du slutter å gjøre det, så går det ikke lenger. De aller, aller fleste. Nei, målestokken som vi prøver åndene på altså Guds ord som skrevet i Bibelen, og da må vi kjenne Bibelen. Vi må lære opp også de unge, og også de eldre som ikke vet hva skriften sier. Det ikke noe automatikk i bare for at man eldre at man kjenner skriftene. Men spesielt med de unge i dag, så må vi lære dem hva Guds ord sier. Det slik Jesus sier vi skal gjøre disipler. Vi skal lære dem å holde alt de har befalt dere. Og det ikke bare et par småting i skriften. Og derfor så trenger vi noen som kan lære dem. Og vi trenger ungdommer som kan få bli satt sammen med ledere som kjenner skriftene i dag. Ikke de som bare påberoper seg å gjøre det. Men det som vi alltid må prøve først, og det som det viktigste, det et sant og et rett forkynnelse om hvem Jesus Vers 2. På dette skal dere kjenne Guds ånd, at hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjød, av Gud. Altså, om Jesus Gud. Altså om han var fullt menneske og fullt Gud. Kristus kommet i kjød, det prøvesteinen. Og i dag så det mange falske Jesuser som blir forkynt, og som jeg nevnte, Smiths venner forkynner en. Mange ser ikke dette. I Rogaland så det en amerikansk menighet som har stor innflytelse, som heter Bethel Church, California i Redding. Det en av de mest kjente menighetene, og det har vært debatter om dette i dag. Kanskje noen av dere har fått med dere det. Men det uansett, der har de en lære som sier at Jesus ikke var Gud på jord. Han var bare et åndsfylt menneske og la igjen alt av guddommelighet i himmelen, og var bare da et åndsfylt menneske, og da tanken at vi kan bli lik. Og der har du denne vranglæren, at vi kan bli lik Gud. Det det som hele baktanken med herlighetsteologi. At Gud blir mindre, og vi blir større. Men sann lære sier at vi små, og Gud stor, allmektig og suveren. Også etter vi har blitt frelst. Det ingen forskjell. Men Paulus, han tar vekk denne læren egentlig ett vers. I Kolosserne 2,9 så står det sånn at i ham bor hele guddommens fylde legemlig. I ham, altså i mennesket Jesus, så alt av Gud. Og det du også får høre ofte mye om i dag, det som jeg sa, det forkynnelse om gode gjerninger. At, som jeg har sagt tidligere denne uka, alt vi skal gjøre og alt vi ikke skal gjøre. Og det helt klart at som kristne så det ting vi skal gjøre. Men hvis du tar for deg en stor flokk med ungdommer, og så forteller du de alt det de skal gjøre, uten at de har blitt gjenfødt av evangeliet, så hjelper det lite. Uten at de har tatt imot Jesus, og det var i tilfelle sånn det var for meg. Jeg gjorde masse, jeg var ute på gaten, og jeg gjorde gode gjerninger, jeg vasket biler, og jeg raket hager, jeg gjorde masse, og arrangerte ungdomsgrupper som var med meg på dette. Og det fine ting det, å gjøre godt. Vi skal gjøre godt mot alle, sier skriften. Men hvis vi legger vår lit til det, så blir det egenrettferdighet. Hvis vi legger vår lit til det, så blir det trelldom. Og identiteten vår blir ikke i Jesus, men i det jeg gjør. Det det mange i dag ikke ser. Men Guds ord sier, jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfesta. Og Jesus, han gikk ikke rundt og bare gjorde gode gjerninger. Han forkynte omvendelse til syndenes forlatelse. Og i en sånn type kristendom, der gjerningene går foran, så reduserer vi ofte kristendommen ned til moralisme og til veldedighet. Det det du blir, og det farlig. Noe annet som du hører i dag, som jeg akkurat leste også i dagen, at mange snakker om Gud. Jeg tror på Gud. Det mange som tror på Gud i dag, og mange som ikke tror på Gud. Det var vel det som var tematikken i den artikkelen jeg leste, at mange, flere og flere tror ikke på Gud. Jeg sier, hvilken Gud? Hvilken Gud? Du kan ikke si bare Gud. Det Jesus. Du må gå gjennom Jesus. Det helt avgjørende. Hvis ikke, så kan man bare bruke ordet Gud. Ja, det blir bare generelt. Hvilken Gud? Jesus sier slik, ingen kommer til Faderen utenom ved meg. Det må gå igjennom Jesus. Så hvis du hører forkynnelse, det Jesus og hans forsoningsverk, der det ikke blir forkynt jevnt og trutt, ja, så må vi ikke følge dem. Det prøvesteinen. Om Jesus, fullt Gud og fullt menneske, som vår stedfortreder og forsoner, blir forkynt, det prøvesteinen. Så vi skal også se etter det, og det skal også de unge se etter. Jeg har sagt det til så mange. Jeg spør dem, blir evangeliet forkynt? Og så sier de ja. Og så begynner jeg å spørre dem hva som blir forkynt, så kommer jeg bare fram til ofte det, at de snakker om evangeliet. Men det blir ikke forkynt sånn som det Det en vesentlig stor forskjell. Jesus snakket om omvendelse til syndenes forlatelse. Omvendelse til syndenes forlatelse. Og det heller ikke noe som vi hører mye av lenger, mens Jesus og apostlene forkynte dette som sitt hovedbudskap. Jesus sier for eksempel i Matteus 18,3 at uten at dere omvender dere og blir som et lite barn, kommer dere ikke inn i Guds rike. Kommer dere ikke inn i Guds rike. Hans Nielsen Hauge, en som har gjort mye flott for dette landet, og som sto opp for Guds ord, men som samtidig også gjorde mye annet godt. Han var med å starte bedrifter og næringsliv som blomstret etter Hans Nielsen Hauge. Men Hans Nielsen Hauge, i sitt testamente, så skriver han sånn, at målestokken på forkynnelsen, eller en av målestokkene, skriver han, det om det tales rett og sant om omvendelse. Rett og sant om omvendelse. Og det vil du se, det mange i dag også som bruker Hans Nielsen Hauge som et eksempel på at vi bare skal gjøre gode gjerninger. Vi skal være med å starte ting og gjøre nye ting. Det de ikke tar med at Hans Nielsen Hauge klart forkynte omvendelse, snakket om synd og nåde. Den biten tar de bort. Men Hans Nielsen Hauge var veldig klar. Og Luther han sa det sånn at vi må ikke bare forkynne Guds kjærlighet. Men vi må si hva det kostet Gud. Hva kostet det Gud? Det å sende sin sønn til soning for våre synder. Det det som hele essensen. Altså ikke bare kjærligheten, men hva det kostet Gud. For det som Luther sier, han sier det sånn, at både jøder og muhammedanere, sa han, men vi sier jo muslimer, forkynner om Guds kjærlighet. Men ingen av de forkynner om hva det kostet Gud, nemlig Guds sønns, som et eget offer på våre vegne. Her er det dette som klinger klart i talene. Og noe annet som vi også skal høre med, som vi må ta med, som hører hjemme i den sanne og rette forkynnelse, det er en rett tale også om den hellige ånd. En rett tale om den hellige ånd. Og det har også vært mye debatter om også i vår tid. Og det er også der ofte villfarelsen sklir ut fra, for at man har et annet fokus eller et annet bilde av den hellige ånd, og man tillater ting fordi at man tror at den hellige ånd gjør mye som ikke står i Bibelen. Men la oss se hva det står i Johannes 16, 14. Der sier apostelen sånn, at, eller Jesus sier slik, han skal herliggjøre meg. Og i dag så vil du se det i mange forsamlinger, også i Rogaland, at mennesker da blir stilt opp på rekker, og så blir de lagt hendene på, og så kollapser de i bakken og ligger og rister og skjelver. Hvis du skrur på Visjon Norge, for eksempel, så vil du se det nyttårsmøtene som har vært der nå de siste årene, med forskjellige herlighetsteologer fra USA, var vel ikke nå i nyttår, men året før, var det en som heter Brandon Spiker, som kom og talte. Og han startet sin tale med å gå opp på talerstolen, og han sa ingenting, og så lener han seg bare over talerstolen, og så begynner han å sikle og le helt ukontrollert. Og han ler i cirka 10-15 minutter, og når han har gjort det, så sier han, oi, Guds ånd var vist her før meg i dag, sier han. Det er blasfemi. Det er blasfemi på det sterkeste. Det må tales rett og sant om Guds ånd. Og Guds ånd, det er mye av Guds ånd, der blir Jesus stor. Den hellige ånd gjør ikke masse ting på siden. Hellige ånd kaster ikke folk i bakken. Han får ikke folk til å kollapse i kramper. Selv om folk kan bli, jeg tror absolutt at folk kan bli rørt av Guds nærvær på en helt spesiell måte. Det tror jeg. Det kan vi lese i kirkehistorien at det har skjedd oppover igjennom. Men her snakker vi om noe annet. Her snakker vi når Guds ord ikke blir forkynt. Der de bare snakker om at nå skal vi ha det gøy. Det var et møte i en stor menighet i Stavanger i 2009, der vedkommende, en predikant, gikk opp på scenen. Det var en god venn av meg som var der. Noen av dere hørte det. Jeg fortalte dette her på fredag. Og da predikanten, som har vært mange ganger i Norge de siste årene, han går opp på scenen, og så sier han det at nå skal vi ha det gøy. Hvor folk begynner bare å gå en etter en opp på scenen, og så kollapser de og detter. Og der ligger både voksne menn og voksne kvinner sammen med unge om hverandre, og skriker og gråter og skjelver. Og så sier de at dette er den hellige ånds gjerning. Nei, det er en annen ånd. Merk dere det, det er en annen ånd. Du finner ikke slikt i skriften, og du finner ikke noe som ligner på det i gang, for utenom det som er demonbesatt. Der finner du det. Og det som er interessant å se på mange møter i dag, blant annet mye av det du ser på Visjon Norge, det er slik. Mennesker kommer på møte, helt vanlig, sånn som deg og meg. Og så blir de lagt hendene på, og så ber de, og så går de fra forstand. De velver stoler, og de sjangler rundt, og det er et sirkus. Altså, de mister litt forstand. Legg merke til i Bibelen. Når Jesus møter de demonbesatte, så er de helt fra forstanden. De er helt ville, mange av de. Og når Jesus legger hendene på dem, så blir de helt rolige. Og så står det at de fikk forstanden tilbake. Det er motsatt. De blir helt rolige. Den demonbesatte i Gerardenserlandet, for eksempel, han som har løpt rundt kliss naken, som har tilholdt seg i gravene, han slår seg selv med steiner. Ingen har klart å holde ham. Han er helt ute av kontroll. Folk tørte ikke å gå i nærheten av han engang. Og så møter han Jesus, og så faller han ned på kne foran Jesus. Og bekjenner han som hellig. Hva har vi med deg å gjøre, du Guds hellige? Og så sier Jesus, far ut av ham. Og så farer demonen ut, og mannen blir ved sans og samling, står det. Kommer tilbake til slik som han skulle være. Det er litt annerledes enn mye av det som vi ser i dag, som er motsatt, dessverre. Så det må altså tales rett om den hellige ånd, og Jesus sier videre at han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Altså han skal ta det Jesus har sagt, og gi oss. Der Guds ånd virker, det der ordets blir forkynt sånn som det er. Noe annet som vi også har lyst til å bare peke på inn mot slutten, det dette med åndsdåp. Og jeg vil si at jeg kjenner mange gode pinsevenner jeg som tror på åndsdåp, som jeg anerkjenner som mine gode søsken og mine venner, men som jeg likevel uenig med dette. Men det også en type åndsdåp som det snakkes om i dag, som på en måte blir så ekstrem. Der de egentlig sier slik at hvis du ikke får denne åndsdåpen, så det nesten som at du ikke kan være en kristen. Altså det greit liksom at du har blitt frelst, sier det, men du må få denne ekstra fylden for at du skal liksom kunne ha kontakt med Gud. Åndsdåpen. Og det liksom en opplevelse som du skal ha etter frelsen. Det mange som snakker om. John Wesley også, som var leder for metodistene, snakket jo om dette her. Men når du ser i skriften, så vil du se det. Og forresten, det står også at før, så ble dette kalt beseilingen av ånden. Det ble skrevet som en slags fornyelse da. Men i Guds ord, så åndsdåp, det knyttet til kristenlivets start og begynnelse. At man blir døpt i ånden, så blir man døpt inn i Kristi legeme. Og i Guds ord så står det sånn, eller døperen Johannes, han sa det jo sånn i Lukas 3, 16, at jeg døper med vann, men han som kommer er sterkere enn jeg. Jeg ikke verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Jesus er det som døper oss med hellige ånd og ild. Og her er det også som mange karismatikere fare vil, for de tror at de tror hellige ånd og ild, så tror de at ild er liksom noe ekstra fra den hellige ånd. Det ikke det jeg snakker om. Ild er fortapelse. Ild er fortapelse. Det enten himmel eller fortapelse det snakker om i den teksten. Og Jesus, han vet jo at han døpte ingen mennesker, men han døper et menneske i ånden inn i Kristi legeme. Paulus sier i 1. Korinterbrev 12, vi er alle døpt med en og samme ånd. Vi er alle døpt. Altså alle kristne er døpt med den hellige ånd. Og som jeg sa, så ser du mange steder i dag dette her med hvordan folk faller i bakken og detter og rister. Det ikke åndens gjerning. For når vi hører evangeliet, det da ånden kommer. Ånden har alltid, den kommer sammen med evangeliet. Jeg har lyst til å bare lese raskt en tekst i Galaterbrevet 3. Så står det om dette, som helt avgjørende å forstå. Galaterne 3 fra vers 1. Så står det sånn. Jeg kan fra vers 2. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerningen dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Altså, Paulus stiller et retorisk spørsmål, og det når vi hører ånden forkynt. Og så står det sånn i vers 5, når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger iblant dere, hør det, gjør kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det da ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Nok et retorisk spørsmål. Det kommer når troen blir forkynt. Og det som vi ser spesielt med de første kristne og i apostlene sin tid, så stadfestet Gud sitt ord med tegn, under og mirakler. Så der hvor disse miraklene og alt dette her skjer, uten at ordet blir forkynt, så må det ringe en varselbjelle. Men vi skal absolutt ikke si at Gud ikke kan gjøre mirakler i dag, for det tror jeg. Gud den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Vi kan be om helbredelse, så kan mennesker bli friske. Slike ting kan skje. Men vi snakker om her at det skal være i tråd altså med Guds ord. For vi trenger ikke noe ekstra. Vi har alt i Jesus. Og det det som vi må lande på. Vi har alt i Jesus. Hør hva Paulus sier i 1. Korinterbrev 1:30. Et av de flotteste versene som sier noe om det. Der står det slik. For det hans verk at dere i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Vi har alt altså i Jesus. Og åndens andre oppgaver å minne oss om synd, rettferdighet og om dom. Og minne oss om det Jesus har sagt, det hovedsakelig åndens gjerning. For målestokken for åndens virkning iblant oss derfor menighetens oppbyggelse. At Jesus blir stor, menigheten blir oppbygd. Ikke at vi blir større. Og det det du ser med mange av disse kjente predikantene, sånn som denne apostelen som nå kommer og skal ha møter hos Hanevold og kompani. Det han som blir stor. Han blir løftet fram som den store, nesten som en messias. Samler masse folk, og han har bare ditt, og han har datt. Det interessant at han ikke forkynner Guds ord sånn som det står i Bibelen, men snakker om alt mulig annet, og driver med trolldomskunster. Jeg har lyst til å bare si det fra mitt hjerte, at boykott Visjon Norge. Boykott den kanalen. Det er ikke av Gud. Det er ikke av Gud. Det finnes programmer der som er gode, det er ingen tvil om. Det finnes gode programmer, men hele bakgrunnen, hele grunnmuren for den kanalen er ikke av Gud. Han som startet Visjon Norge, sammen med Jan Hanevold, heter Rodney Howard Brown. Rodney Howard Brown ble kalt for den hellige ånds bartender. Det er en galning fra USA som pekte ut Hanevold på et møte. Og hvis du ser hvordan, hvis du går inn på internett og ser hvem denne Rodney Howard Brown er, hva han gjør, han får, når han tar på folk, så kollapser de i kramper, skriker, river seg selv i klærne. Totalt galskap. Det har han gjort i mange år. Rodney Howard Brown var den som startet lattervekkelsen på midten av 90-tallet. Pastorer valfarta land og strand fra hele verden for å komme og få tak i denne salvelsen. Det spredde seg til over 50 000 menigheter på 2 år. 50 000 menigheter. Der møtene gikk ut på dette, at de skulle få denne ekstra salvelsen. De stelte opp folk, tok på dem, og folk kollapsa i kramper og latter i timesvis. Og så sier de at det er den hellige ånd. Han står bak, han er den som ga Jan Hanevold hele visjonen om å starte Visjon Norge. Og disse gir ut bøker som er helt i strid med Guds ord. Og de selger også Hanevold. Jeg har snakket med Hanevold om disse tingene, men han vil ikke høre. For han sier, som jeg har nevnt dere før, at Gud gjør nye ting. Og jeg må nevne det, for jeg vet at mange hører på dem. Mange gir mye penger til dem. Ikke gjør det. Slutt med det, for det er ikke av Gud. Så målestokken, altså åndens virkning iblant oss, er altså menighetens oppbyggelse. Så det å prøve åndene, det er derfor noe veldig viktig som må gjøres iblant oss. Og er det noe dere burde be om som forsamling, så er det at det er noen iblant dere som har denne gaven og får denne gaven og kan vokse inn i denne gaven. For dette er ikke ting som trengs å tas fra talerstolen. Vi skal ikke stå på talerstolen hele tiden og snakke om disse tingene. Men at det er folk iblant oss som hører og som ser og som kan veilede iblant oss. Det er det vi trenger. Og det er veldig, veldig viktig, spesielt i vår tid. Jeg synes det er fascinerende. Og se hvor mange som ikke ser disse tingene. Spesielt for eksempel med Visjon Norge og alt som de viser der. Og de som har denne gaven, nådegaven til å teste ånder, de trenger også mye kjærlighet fra mennesker, fordi at de blir ofte beskyldt for å være dømmende, som jeg sa, og gi lite kjærlighet. Men det er en veldig, veldig viktig gave. Og denne gaven skal brukes slik at det skal testes på Guds ord. Det skal testes altså på Guds ord. Til slutt har jeg lyst til å bare nevne også noe som vi må se opp for i vår tid. Test åndene er tema i dag. Følg med også på det som skjer i den norske kirke. Og det som mange også er opptatt av i dag, det er at vi må beholde den norske kirke. Vi må beholde forholdet til den norske kirke. Du vet, det er mange blant oss også som sier at det er så viktig at vi opprettholder forholdet til den norske kirke. Jeg sier heller, det er viktigere at vi oppretter forholdet til Guds ord. Det er viktig at vi opprettholder forholdet til Guds ord. Fordi at den norske kirke, de bryter med så mange sentrale læresetninger i Guds ord. Når til og med, det var vel nå, så blir det en lesbisk kvinnelig biskop som ble innsatt i Møre og Romsdal. En lesbisk kvinnelig biskop. Skal hun være en hyrde for fårene? Er det sånn? Lærer Guds ord det? Nei. Det er stikk i strid på så mange plan. Vi må passe oss. Test åndene om de er av Gud. Er det Bibelens ord som blir vektlagt? Har vi ledere i dag som tør å si at dette er sannhet, koste hva det koste vil? Jeg kan gjerne bli upopulær. Vi kan gjerne miste livet i ytterste konsekvens. Nå er ikke det noe tema kanskje i Norge ennå. Men har vi det? Er vi slik? Har vi et sånt folk som tør å løfte fram dette ordet? For vet du hva? Dette er Guds ord. Her taler Gud. Og jeg vet i hvert fall sånn, i mitt liv, så jeg vet ikke hvor lenge jeg skal leve. Ingen vet hvor lenge vi skal leve. Jeg skal møte Gud. Jeg skal møte han. Jeg skal tjene han. Jeg skal leve for Jesus mens jeg er her. Ikke gå rundt og være hard. Når du har sånne taler som dette, så tenker mange at dette er hardt. Men vet du hva? Dette er sant. Og det må tas fram. Det må tas fram i ny og ned. La meg bare til slutt også bare minne oss litt på det som vi også ser fra denne Bethel Church, bare sånn at dere får et lite innblikk I hva de lærer, altså denne karismatiske menigheten I California, Redding, som har stor innflytelse I Norge. Bill Johnson, som pastor der, han sier sånn, for eksempel, hvis du tror at det vanlig for en kristen å være syk, så tror du på et annet evangelium. Slik at hvis du har vært syk, og du tenker at det kan skje med kristen, dette må du regne med som kristen, så tror ikke du på det sanne evangelium, sier han. Det alvorlig. I tillegg så forkynner de altså Gud da, som, eller Jesus, ikke som fullt Gud, men bare et åndsfylt menneske. Bill Johnson har også gjort om Messias. Messias betyr den salvede. Det Jesus. Ingen I nærheten av han. Han helt en egen Messias. Men Bill Johnson I sine bøker, han gjør om dette. Messias betyr ikke lenger den salvede. Det betyr salvelsen. Slik at hvis du har nok tro, så kan du få denne salvelsen. Hvis du har nok tro, dette lærer de, også I Norge. Hvis du har nok tro. Og det som skjer da, at hvis du mottar denne Messias-salvelsen, så kan du bli sånn som Jesus. Og da, hvis du har nok tro, ja, hva kan du gjøre da? Jo, du kan gjøre større mirakler enn Jesus. Og der har du det. Det det går I. Og dette trekker folk. Dette populært. Bill Johnson sier også I sine bøker, og han sier også I intervjuer som ligger tilgjengelig på internett, at han de første 18 år han startet Bethel Church, helt I begynnelsen, så veiledet han menigheten de første 18 månedene via drømmer. Via drømmer. La meg bare minne dere på at Imi-kirken I Stavanger henter all sin inspirasjon derfra. Bare så du vet det. Det aller, aller meste. Og jeg kan si det, jeg kjenner de I Imi-kirken, og jeg tror oppriktig at de mener det de holder på med. De mener godt. De vil virkelig at folk skal bli frelst, men de har fart vil. Voldsomt vil. Og de vil heller ikke høre på I rettesettelse på disse tingene. Så vi må passe oss på hva det skriften sier. Hør også hva apostelen Johannes sier om dette. Dette også en veldig alvorlig tekst. Han sier det sånn I sitt andre brev, vers 9. Vær den som slår inn på avveier og ikke blir I Kristi lære, har ikke Gud. Og den som blir I læren har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da tar han ikke imot I deres hus og hilser han ikke velkommen, for den som hilser han velkommen blir medskyldig med ham I hans onde gjerninger. La det være et alvorsord til oss alle. Den som tar imot disse som holder på med noe helt annet enn det vi ser I skriften og omfanner dem, blir medskyldig I deres gjerninger. Det alvorlig. Nei, sann kristen tro, det Jesus Kristus som sant menneske og sann Gud. Født av en jomfru. Levde et syndfritt liv på dine og mine vegne. Bar all verdens synd på korset, Guds vrede, for deg og meg. Beseiret døden på den tredje dag. Sto opp til vår rettferdiggjørelse, og kommer en dag igjen for å dømme levende og døde. Og ved omvendelse til Jesus, ved tro alene, og ved nåde alene, så finnes det tilgivelse for enhver synder. Det finnes tilgivelse for alle mennesker på denne planeten, tilgjengelig I Jesus. Det sann kristen tro, det kjernen. Alt må springe ut derifra. La meg helt til slutt avslutte, bare med å gå tilbake til Hans Nilsens Hauge, sitt testamente. For han sa noe som jeg synes veldig, veldig interessant. Han sa det sånn, og hør på det her. Aldri la de unge kjøpe bøker og lese dem av ukjente forfattere, men la de eldste I menigheten klargjøre alt de skal lese. Det godt sagt. Det noe å tenke på I dag. Det virkelig noe å tenke på I dag. La de eldste I menigheten klargjøre alt de skal lese. Det det de unge I dag trenger. Og I 1. Peter 5:5 så står det sånn, Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og her ligger det en veldig viktig skatt. At det blir innsatt ledere, både for de unge, men også de unge voksne, som kjenner skriftene og kan veilede. Det var det som fikk meg tilbake på, I alle fall, en mye bedre vei enn det jeg var på. At det kom noen eldre og viste meg hva Bibelen virkelig sier. Og hjalp meg ut av det jeg var I. Og måtte Gud gi oss kjærlighet I dette, og nåde til å snakke om disse tingene. Men hold dere til det som står skrevet, sier Paulus, for at dere ikke skal bli oppblåste. Følg med I tida. Ikke ta alt for god fisk, men teste på Bibelens ord, og se, blir evangeliet forkynt klart og rent. Og den rette Jesus, det prøvesteinen. Måtte Gud ha nåde med oss til å snakke sant om disse tingene I kjærlighet. Måtte vi be for både eldre og unge I denne tida vi lever I. Gud velsigne dere. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. La oss be. Far I himmelen, vi takker og priser deg for ditt ord, som skarpere enn noe tveget sverd. Herre Jesus, jeg ber for oss alle om at vi skulle være sånn at vi gransker skriften og lever I ordet, for å se om det som blir forkynt og lært og gjort rett. Jeg ber for oss alle om åpenbaringsånd inn I ditt ord. Jeg ber, kjære Jesus, om at det kunne bli sånn, at vi ikke tok alt for god fisk, at vi ikke bare nøyde oss med å si at alt fint, så lenge alle snakker om fred og enhet og gode gjerninger, Herre, men at vi faktisk ser stemmer dette med det du sa, og det som du har gjort. Hjelp oss, kjære Jesus, å ha åpne øyne og åpne ører, Herre. Det ber jeg. Så vil jeg be for forsamlingen her på Bryne, Herre Jesus, om at du veileder dem og viser dem vei, Herre. Jeg ber om frimodighet og til å snakke sant om disse tingene, Herre. Jeg ber for alt arbeid på dette huset om at det skulle være I tråd med ditt ord. Og kjære Jesus, måtte du gjøre din gjerning med alt som skjer på dette huset, Herre. Og alt annet også I Rogaland, Herre Jesus. Det ble I åpningen her, så ble det bedt om vekkelse, og det vil også jeg be om, Herre. Ber om vekkelse over Jæren, og begynn med oss. Begynn I mitt liv, Herre. Og det ber jeg om, kjære Jesus. Herre Jesus, vi tilber deg og ærer deg og takker deg og priser deg for din godhet imot oss. Takk for at du elsket oss så høyt at du kom på våre vegne og har gjort opp skyldbrevet og sa det fullbrakt. Og takk, Herre, for at du snart kommer. Herre, fram til den dagen måtte flere bli frelst rundt oss. Kjære Jesus, og for de som har fart bort fra den sunne lære, Herre Jesus, måtte de komme inn igjen, Herre. Det ber jeg om. Velsign oss. Og beskytt oss og led oss, kjære Jesus, for ditt navns skyld. Ære være ditt navn, Gud Fader, Guds Sønn, og Gud, du den hellige ånd. Du som den sanne og levende Gud I all evighet. Amen.